Zelenska un Putina telefona sarunā galvenais apspriestais jautājums bija 24 Ukrainas jūrnieku atbrīvošana, kurus Krievija arestēja pagājušā gada nogalē Kerčas šaurumā pie Krīmas. Tāpēc vakardienas sarunām paziņoja Ukrainas prezidenta birojas. Krievija arī joprojām nav atdevusi toreiz sagrābtos Ukrainas karakuģus. Runāts arī par citu Krievijā esošu Ukrainas pilsoņu atbrīvošanu. Tikmēr Kremlis paziņoja, ka telefona saruna notikusi pēc Kijevas iniciatīvas. Putina preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs teica, ka abu valstu prezidenti apsprieda jautājumus par situācijas noregulēšanu Ukrainas dienvidu austrumos un kopīgu darbu pie to personu atgriešanas, kuras aizturētas abās pusēs. Abi arī apsprieda iespēju turpināt sarunas tā dēvētajā Normandijas četrinieka formātā. Tā mērķis ir meklēt risinājumus karam Ukrainas austrumos, tiekoties Ukrainas, Krievijas, Francijas un Vācijas valstu augstākajiem pārstāvjiem. Zelenskis, mājā stājoties Ukrainas prezidenta amatā, paziņoja, ka viņa prioritāte ir izbeigt karu valsts austrumos un Ukrainai atgriezt Krievijas okupēto Krīmu. Iepriekš šīs nedēļas sākumā Zelenskis uzrunāja Putinu video vēstījumā, aicinot abiem tikties персонаги Минска.
Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим. Чей Крым? И кого там нет на Донбассе?
Vajag parunāt. Vajag. Parunāsim, kam pieder Krīma un kā nav Donbasā. Sarunu formātu piedāvāju šādu. Es, jūs, ASV prezidents Donalds Trumps, Lielbritānijas premjerministre Tereza Meja, Vācijas kanclere Angela Merkele, Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Sarunu vieta – Domāju, ka Aleksandrs Lukašenko ar prieku mūs abus uzņems Minskā. Mēs nemainām un neatsakāmies ne no kādiem diplomātiskiem formātiem. Mēs piedāvājam parunāties, jo parunāties taču vajadzētu, vai ne?
Predlagājam pagavarīt. Vīt nādaži pagavarīt. Pravda?
Saskaņā ar Krievijas mediju vēstīto Putins šķiet neiebilst, viņš ceturtdien teicis, ka Maskava nekad nav noraidījusi nevienu no piedāvātajiem formātiem to starp Normandijas grupas paplašināšanu. Kopš 2014. Gadā Ukrainas austrumos sākās karš, tajā bojā gājuši vismaz 13 tūkstoši cilvēku. Krievija atbalsta prokremliskos separātistus. Ukraina un Rietumvalsts Maskava apsūdz par karavīru un bruņojumu sūtīšanu pāri robežai. Kremlis apsūdzības noraida. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.